Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
U jeku političke krize u Bosni i Hercegovini, srpski član predsjedništva te zemlje Milorad Dodik posjetio je protekle nedelje Moskvu, gde je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Svega nedelju dana nakon što se sa ruskim liderom sastao i predsjednik Srbije. Dodik je nakon sastanka sa Putinom za Sputnik rekao da je s ruskim liderom razgovarao o situaciji u našem regionu i da ga je upoznao sa stavovima Banja Luke i da se kući vraća veoma zadovoljan.
Ja se vraćam sa prtljagom koji je daleko veći nego što sam očekivao da ću ponijeti odavde, prije svega dobro razumijevanje, jedan dobar, odličan doček, prijateljski naklonjen razgovor, briga o svim detaljima od strane predsjednika Putina. Gotovo da nije dozvolio da odem dok nismo sve sa naše mape i dnevnog reda iskoristili da o tome razgovaramo. Impresionira me, recimo, poznavanje detalja predsjednika Putina.
Dodik je također rekao da Putin ima pozitivan pristup svim otvorenim pitanjima, da je zainteresovan za stabilizaciju i mir na Balkanu, za koji smatra da pripada balkanskim narodima i da oni treba da odlučuju, a ne neko sa strane. Kaže da je bio impresioniran načinom na koji Vladimir Putin poznaje probleme u našem regionu i kako ih prioritizuje, a na pitanje da li je na sastanku bilo reči i o gasu i da li je postignut nekakav dogovor na tom polju, Dodik je za Sputnik rekao:
"Mi nismo veliki potrošač, ali mi razvijamo to gasno tržište. Dakle, ono što je dogovoreno da će aranžmani koji imamo do sada, oni su direktno između Gazproma i između Gas RS-a u Republici Srpskoj ostati isti."
To znači da će cena gasa ostati na nivou od $290 za 1000 kubnih metara, a što se tiče novog gasovoda od Rače prema Banja Luci, Dodik je rekao da očekuje da njegova izgradnja počne već sljedeće godine u obimu koji bi osigurao dovoljno gasa za sve potrošače koji se tu nalaze. Šefovi diplomatija država članica NATO-a na sastanku u Rigi protekle nedelje održali su poseban susret posvećen situaciji na Zapadnom Balkanu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je između ostalog da ovaj region ima veliki značaj za alijansu uz ocenu da je situacija na ovim prostorima zabrinjavajuća. Opasna retorika u Bosni i Hercegovini, napetost između Beograda i Prištine, usporavanje reformi i činjenica da strani igrači povećavaju intenzitet štetnog delovanja u regionu čine skup pretnji koje izazivaju zabrinutost, poručio je Stoltenberg. Međutim, prema mišljenju urednika lista Politika Bojana Bilbije, Zapadnoj vojnoj alijansi zapravo smeta nešto drugo.
Oni kad tamo sednu pa kad gledaju tu političku kartu Evrope i kad pogledaju gde ima NATO, gde su zemlje NATO, a gde nisu, oni vide samo dve rupe. Jedna je ovde na Balkanu, tu im je na mapi nešto belo i tamo vide ove zemlje koje smo pomenuli, Ukrajina i Belorusija, Moldavija, Gruzija, dakle to je to. Dakle, vide praktično delove bivše Jugoslavije i vide delove bivšeg Sovjetskog saveza. I to su im očigledno prioriteti. Ako znamo da su im to prioriteti, onda pretpostavljamo da su im prioriteti i da se šire.
Za NATO je, kaže Bilvija, najveći problem srpski član predsjedništva BiH koji odbacuje mogućnost približavanja te države NATO alijansi. On dodaje da je NATO sada ušao u opasnu fazu proširenja radi proširenja, jer mu to donosi više profita i ocenjuje da je to potpuno pogrešan koncept. Alijansa je izgubila svrhu svog postojanja uvlačenjem nepotrebnih novih zemalja članica, ali i onih koji sada taj savez, kaže Bilbija, čine tromijim, pa i mnogo korumpiranijim. Analitičari navode i da se ne sme zaboraviti da za Zapadnu alijansu Balkan nije prioritetno pitanje, a kako smatraju, to nije ni Rusija, već isključivo Kina, čija je ekonomska, ali i vojna moć trenutno u vrtoglavom usponu.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje NATO je pojačao agresivnu retoriku protiv Ruske federacije. Sve je počelo od poziva na deeskalaciju na rusko-ukrajinskoj granici, da bi kasnije usledile otvorene pretnje da će svaka upotreba sile protiv Ukrajine imati posljedice i određenu cenu za Rusiju, a sve to bazirano na optužbama da je Moskva koncentrisala svoje snage na ukrajinskim granicama, uprkos uveravanjima iz Kremlja da ruska vojska to čini isključivo na sopstvenoj teritoriji i da to premeštanje trupa nikoga ne ugrožava. Ruski eksperti smatraju da NATO nastavlja da sprovodi pozivanje na vojno obuzdavanje Rusije šireći histeriju zbog navodnih vojnih aktivnosti kako bi opravdao sopstveno grupisanje snaga i opasne poteze koje povlači na ruskim granicama.
Komentarišući sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a u Rigi, Juri Švitkin, zamjenik predsjednika Komiteta državne dume za odbranu, ističe da Rusija nema nameru nikoga da napada.
Strane NATO обвиняют Россию.
Zemlje NATO-a nastavljaju da optužuju Rusiju za izmišljenu pretnju kako bi opravdale svoje postupke za jačanje trupa u blizini naših granica i za sprovođenje raznih manevara. Danas vidimo da se provokativne akcije nastavljaju u zapadnom pravcu. Ovaj samit će ponovo poslužiti kao još jedna runda agresivnih i provokativnih akcija zemalja NATO-a. Imamo dovoljno grupisanih snaga i sredstava koje se nalaze u blizini naših granica, a ako je potrebno, u skladu sa situacijom, imamo pravo da ih ojačamo i da ih slobodno prebacujemo po svojoj teritoriji.
Šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a razmotriće i niz drugih gorućih tema, među kojima je i migraciona kriza na poljsko-beloruskoj granici. Ruski eksperti su saglasni u oceni da kurs NATO-a prema Rusiji u velikoj meri ostaje isti kao i tokom hladnog rata, čak su i metode nepromenjene. Predstavnici kako alijanse, tako i zapadne zajednice u celini promovišu antirusku histeriju, stvarajući odgovarajuću atmosferu kako bi se sva odgovornost za eventualnu eskalaciju svalila na Rusiju, iako Moskva ne daje povoda za to. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Revizija globalnog raspoređivanja američkih oružanih snaga koje je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden najavio 4. februara ove godine je završena, navelo je protekle nedelje Američko ministarstvo odbrane. U saopštenju stoji da će širenje vojnog prisustva infrastrukture u Australiji i na Tihookeanskim ostrvima biti deo strategije za obuzdavanje Kine. A u Evropi će revizija globalnog razmeštanja omogućiti, kako se navodi, kredibilno vojno obuzdavanje ruske agresije i otvaranje prostora NATO snagama da efikasnije deluju. Ovom novom strategijom Amerikanci su, kaže politikolog Aleksandar Pavić, upali u takozvanu Tukididovu zamku, pojam koji znači da je jedna sila spremna da učini sve da spreči svog suparnika, pa i po cenu rata.
Amerika je krenula tim putem i naspram Rusije i naspram Kine. Kina zato što ugrožava sve više tvoje ekonomski i to na globalnom nivou, a Rusija zato što je ugrožava njen primat, to je sve će ugrozila njen primat na vojnom polju. I umjesto puta saradnje i multipolarnosti koji godinama zagovaraju Moskva i Peking, Amerika krenula putem zaoštravanja i pravljenja nove, vrlo opasne blokovske podele. I sve ove nove baze, ova revizija razmeštenja baza, to je upravo cilj obuzdavanja.
Zbog ogromnog nuklearnog arsenala koji posjeduju Rusija i Kina, Sjedinjene Države nisu u ovom trenutku spremne za opšti rat, ali zato, kaže Pavić, idu na strategiju posredničkog ratovanja preko trećih zemalja ili preko onih zemalja koje su instrumentalizovane kao što je to bila Gruzija ili kao što je to sada Ukrajina. Istovremeno, upozorava Pavić, Sjedinjene Države idu ka stvaranju novih žarišta, a ta strategija ne izuzima ni Balkanski region.
Slušate Radio Sputnik.
Britanski premijer Boris Johnson imenovao je protekle nedelje Sir Stuarta Peacha za specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, region koji se prema saopštenju britanske vlade suočava s najvećom pretnjom po stabilnost i bezbednost u posljednje dve decenije u kojem se, kako se navodi, ne sme dozvoliti povratak nasilju i podelama iz prošlosti. Prema rečima istoričara Čedomira Antića, ovo je prvi put da Britanija imenuje specijalnog predstavnika za naš region.
U ranijem razdoblju, a posebno na početku jugoslavenske krize, Britanija igrala značajnu, po Srbiju, nažalost, prilično zlokobnu ulogu, ali nije imala svog posebnog predstavnika. Da podsjetimo, nije Lord Owen bio samo posljednik, on je prije toga bio predsjednik Međunarodne konferencije za Jugoslaviju i pre njega je na tom mestu bio također Lord Carrington. Tako da, Stvari su sada promenile, Velika Britanija je mnogo manje moćno utjecena nego što je bila pre 30 godina. Ona očigledno ne može više da kaže ni da je dovoljno savezni, niti da može da podeli sve svoje ciljeve sa američkim državama. Već 5 godina, između ostalog dijelom sadašnjeg premijera, Boris Johnsona nije članica Evropske unije, odnosno pre 5 godina je odlučila da izađe, pre godinu i nešto dana izašla. Tako da ja vidim ovo kao znak prihvatanja nove realnosti.
S druge strane, istoričar Aleksandar Rastović kaže da ovo imenovanje nikako ne sluti na dobro, s obzirom na to da se, kako navodi, radi o ličnosti sa zavidnom biografijom, koja je, pored toga što ima izuzetno obrazovanje, također i vojnik koji je zauzimao najviše pozicije u britanskoj vojsci, ali i NATO paktu.
Radi se o jednoj vrlo kompleksnoj ličnosti koja je i tekako involvirana na prostor Balkana i s obzirom da je studirao istoriju i geografiju, očigledno vrlo dobro poznaje ove prilike. Naravno, mene to ne čudi, praktično negde od kraja 18. i početka 19. veka Velika Britanija, kao tada najveća imperijalna sila, bila je tekako zainteresovana za prostor Balkanskog poluostrva i ta njena zainteresovanost se evo proteže sve do današnjeg dana. Ovo je nešto novo, na izgled novo, u suštini je stara politika zainteresovanosti i ono što mene posebno brine, da se iza svega toga krije onaj, rekao bih, ključni princip britanske spoljne, a pre svega balkanske politike, to je ta jedna rezervisanost prema ruskom uticaju na Balkanskom poluostru ili čak otvorene rusofobije koja se, opet kažem, kroz istoriju vrlo intenzivno reflektovala u britanskoj spoljnoj i balkanskom segmentu njene politike.
Rastović dodaje da ga posebno brine agenda stavljena pred Stuarta Pitcha poput unapređenja regionalne stabilnosti, jačanja demokratskih institucija i otvorenih društava, rešavanje regionalnih konflikata, pitanja ratnih zločina, podrška visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini i unapređenje dijaloga Beograda i Prištine. Ipak, Čedomir Antić smatra da novi britanski izaslanik neće regionu doneti ništa novo, jer kako kaže, više ne može da se sakrije iza osovine Washington-London, niti iza evropskih stavova.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje slovenački predsjednik Borut Pahor svojim diplomatskim nastupom u Prištini izgleda da nije naišao na naročito razumevanje, bar ako je suditi prema onome što su kosovski zvaničnici, što direktno, što indirektno, rekli nakon sastanka sa njim. On je naime pozvao Prištinu da u nastavku dijaloga s Beogradom primjeni sve postignute sporazume, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, ali se obratio i Briselu tražeći da se Kosovu odobri vizna liberalizacija. Pahora, koji se inače zalaže za bržu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, na Kosovu, odnosno u Prištini, sačekala je takozvana predsjednica Vljosa Osmani, koja je posle sastanka s njim Srbiju optužila da je faktor destabilizacije dijaloga i čitavog regiona i citirala američkog predsjednika Josefa Bidena, rekavši da uzajamno priznanje treba da bude u fokusu dijaloga dve strane. Politikolog sa Kosova i Metohije Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv Pahorovu drugu po redu u posljednjih mjesec dana posjetu Prištini vidi kao iznenađujuće uravnoteženu, jer kako kaže, slovenački predsjednik nije stao ni na jednu stranu. S druge strane, on dodaje da Vljosa Osmani nije propustila priliku da napomene ko je za Prištinu glavni u čitavom procesu.
Kada god neko iz Evropske unije ili članice Evropske unije prisustvuje nekom sastanku sa predsjednikom Prištine, često se spominje SAD u prilog argumentu neke vrste uspostavljanja kontrabalansa u procesu pregovora. U tom smislu što Kosovo smatra, kosovski političari smatra da su ipak Sjedinjene Američke Države te koje odlučuju o budućnosti regiona, a ne Evropska unija ili njene članice.
Marković dodaje da je Slovenija značajan faktor u svim regionalnim organizacijama od procesa pristupanja Evropskoj uniji do regionalnih inicijativa kao što je Brdo Brioni. Stiče se utisak da Slovenija pokušava da se nekako vrati na regionalnu scenu van okvira postojećih inicijativa, ali kako podsjeća Marković, ipak je zahvaljujući Sloveniji i Hrvatskoj, takozvano Kosovo postalo članica nekoliko regionalnih inicijativa i organizacija. Protekle nedelje predsjednica privremenih prištinskih institucija Vljosa Osmani imenovala je Baškima Jašarija za novog komandanta takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, nakon što je dosadašnji komandant Rahman Rama podneo ostavku. Jašari je imenovan na predlog ministra odbrane i preporuku premijera Albina Kurtija. On je inače sin Rifata Jašarija, brata Adema Jašarija, osnivača takozvane OVK, koji je i pre početka sukoba na Kosovu i Metohiji 90-ih predvodio grupu koja je izvodila napade na bezbednosne snage Srbije. General major u penziji Mitar Kovač kaže za Sputnik da dovođenje Jašarija na čelo kosovskih bezbednosnih snaga šalje jasnu poruku da teroristička OVK i dalje postoji. On ujedno smatra da je to i poruka da će ideja koju je OVK zastupala nastaviti da jača, što za Srbe na Kosovu i Metohiji, kako kaže, znači da mogu svašta da očekuju. Ovo je sve, dodaje Kovač, moguće upozorenje na potencijalne akcije koje Albin Kurti planira na severu Kosova.
Možemo reći da aktuelna vlast lažne države Kosovo pokušava da disciplinuje pod navodnicima vrhove svojih bezbednostnih struktura, pre svega da na čelo KBS-a kao njihove buduće vojske oružanih snaga dovodi ljude koji su također politički podobni, odnosno koji su provedeni kadrovi usko vezani za njihov nacionalni pokret iz prošlosti.
Stvari dodatno pogoršava činjenica, kaže Kovač, da se radi o ljudima koji su članovi onih familija koje su neposredno učestvovale u jačanju terorističkog pokreta na Kosovu i Metohiji, odnosno u formiranju terorističke OVK. Novi šef KBS-a je inače, dodaje Kovač, jedan od ljudi koji je učestvovao i u organizovanom kriminalu. Pripadnik je jednog od najjačih kriminalnih klanova na Kosovu i Metohiji. Inače, već je bio predmet interesovanja i KFOR-a i UNMIK-a i nalazi se u takozvanoj beloj knjizi organizovanog kriminala koju je KFOR objavio za interne potrebe. Šefovi misija Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država u Prištini saopštili su da su i dalje zabrinuti zbog toga što, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice kao i pravosuđa, institucije u Prištini još uvek nisu u potpunosti sprovele zakonit upis zemljišta manastira Dečani u skladu sa odlukom Ustavnog suda takozvane države Kosovo iz 2016. godine. Na ovo saopštenje reagovalo je Udruženje istoričara Kosova pod nazivom Ali Hadri, ogranak u Dečanima, koje smatra da potez Kvinte predstavlja neprihvatljivu vrstu pritiska na kosovske institucije da, kako navode, izvrše i sprovedu neustavnu i nezakonitu odluku koja će predstavljati opasan presedan za Kosovo. Ujedno su pozvali kosovske institucije da nikako ne sprovode odluku Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani i izrazili sumnju zbog žurbe međunarodne zajednice da se odluka sprovede, jer je, kako navode, ona suprotna slobodama i ljudskim pravima. S tim u vezi, profesor Darko Tanasković, naš bivši ambasador pri UNESCO, podsjeća za Sputnik da je i ranije bilo povremenih sličnih upozorenja i apela iz takozvane međunarodne zajednice.
Odnosno onog njenog dela koji podržava nezavisnost Kosova i zalaže se za promovisanje njegovog međunarodno-pravnog subjektiviteta, da bi valjalo sprovesti predmetnu pravosnažnu odluku Ustavnog suda u vezi sa vraćanjem uzurpiranog zemljišta manastiru Dečan.
Nesprovođenje sporazumima utvrđenih obaveza je konstanta ponašanja svih dosadašnjih kosovskih vlada, kaže Tanasković, a ova Kurtijeva u tome se naročito ističe. Ono što se zna je, kaže Tanasković, da Priština neće ni na koji način biti sankcionisana ako se po ko zna koji put ogluši o apele. On dodaje da lično nije naročiti optimista.
Za ponašanje takozvane Kvinte karakteristična je, uslovno rečeno, ako se tako uopšte može reći, selektivna principijelnost. Dosljednost u stavu da se na Kosovu mora uvažavati specifičan status Srpske pravoslavne crkve i njenih imovinskih prava, a pravoslavnim sakralnim objektima i duhovno-kulturnoj baštini uopšte obezbediti fizička bezbednost i neophodno održavanje, nastoji se kompenzovati izrazita politička pristrasnost u korist Kosova i nespremnost da se o bilo čemu ozbiljno i obavezujuće razgovara, sem o ishodu onoga što se sasvim neprimereno naziva dijalogom Beograda i Prištine, a taj se ishod vidi isključivo u priznavanju kosovske nezavisnosti ili, kako kosovski zvaničnici drsko kažu, uzajamnog priznanja dveju država.
Bez obzira na nepovoljni opšti kontekst, dodaje Tanasković, i na sistematično ispoljavanje dvostrukih standarda, opomena prištinskim vlastima u vezi sa potrebom da konačno sprovedu odluke sopstvenog Ustavnog suda, sama po sebi je dobrodošla i potencijalno korisna, zaključuje sagovornik Sputnika. U jeku kliničkih ispitivanja nazalne verzije vakcine protiv COVID-a Sputnik V, tu vakcinu je u eksperimentalnoj fazi primio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Milica Prostran, nekadašnji profesor farmakologije i toksikologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, za Sputnik objašnjava da ćemo ovu vakcinu u spreju moći da primamo i kod kuće i kaže da je to neverovatna prednost u borbi protiv COVID-a jer vakcinacija neće zahtevati prisustvo većeg broja ljudi, a sterilni imunitet je, kaže Prostranova, još važniji.
Sve one dospevaju u sistemsku cirkulaciju u ceo organizam i pojedine organe. Tako da se i neželjena dejstva vakcine ispojavaju na različitim organima i organskim sistemima. Ova vakcina podrazumeva da se unese na nosnu sluznicu, što je u suštini prirodni put unošenja virusa u organizam. I na taj način neželjena dejstva se minimiziraju, a efikasnost je prilično dobra.
Naša sagovornica dodaje da su ruski naučnici očigledno veoma pragmatično prišli problemu i pokušali da prevaziđu ograničenja koje ima bilo koja klasična vakcina. Posle svega što se na tržištu lekova dogodilo u posljednjih godinu i po dana, kaže ona, potraga za nazalnom vakcinom je pravi i moderni pristup razvoju leka jer omogućava primjenu na najlakši mogući način, a njen put jednak je prirodnom inficiranju virusima. Milica Prostran dodaje da se nazalne vakcine trenutno razvijaju i na Tajvanu, Japanu i još nekim državama, pa pretpostavlja da će uskoro početi i tehnološka trka ko će prvi završiti neophodna klinička ispitivanja i pustiti ovu vakcinu u promet. Inače, vakcinacija nazalnom vakcinom protiv koronavirusa ponavljaće se svakih 6 mjeseci. Dodajmo i da je krizni štab u Srbiji protekle nedelje doneo odluku da ne bude pomeranja zimskog raspusta, tako da on počinje 31. decembra. Istovremeno, zbog pojave novog soja virusa korona, nazvanog Omikron, krizni štab je uveo mere za putnike koji u Srbiju stižu iz zemalja na jugu Afrike. Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz nije čekao sudski epilog koji bi stavio tačku na teške optužbe o njegovom učešću u korupciji. Ne pominjući istragu koja se još uvek vodi u austrijskom tužilaštvu, on je protekle nedelje saopštio svoju odluku o povlačenju sa svih političkih funkcija, kao razlog je naveo rođenje sina. Željko Malešević, austrijski politikolog srpskog porekla, u ovoj odluci Sebastiana Kurca vidi, kako kaže, dobar marketinški potez.
Njegova stranka narodnjaška pokazala dobar PR koji ih je uvijek odlikovao, zato što imaju jaku mašineriju medijsku i dosta novca. Znači oni su našli dobar Zeitpunkt, tako kako se to ovdje kaže, znači dobar izbor vremena, on je dobio dete pre par dana i oni su uzeli to kao nekakav povod za povlačenje, da je on shvatio eto kao brižni otac, da je vrijeme da se povuče iz politike i da se posveti porodici.
S druge strane, saradnik Instituta za političke studije Dušan Dostanić ne ostavlja prostor za sumnju da je potez Sebastiana Kurca bio na neki način iznuđen. On primećuje da je tužilaštvo previše brzo izašlo u medije i veoma bučno izvestilo o toku istrage.
U posljednje vrijeme iz Narodne stranke čule su se kritike na račun tog tužilaštva za korupciju. Stvari u tome da su te kritike išle na to da je tužilaštvo za korupciju možda suviše ideološki opterećeno, odnosno da optužbe za korupciju, istrage za korupciju, idu suviše mnogo ka političarima iz takozvane građanske strane, dakle iz Slobodarske partije i iz Narodne stranke.
S druge strane, upitan da li je medijsko procesuiranje Sebastiana Kurca, koje je počelo pre okončanja istrage, pokazatelj da je njegov politički odstrel deo nekog šireg plana, Željko Malešević kaže da o tome nema govora, već da je sam Kurc uz pomoć svojih medija pokušao da optuži tužilaštvo za selektivnu pravdu. Inače, analitičari mahom ocenjuju da novi lider Narodne partije Austrije, odnosno Kurcov naslednik Karl Nehammer, važi za takozvanu tvrdu liniju u svojoj stranci i da bi mogao uskoro da je vrati na stari, konzervativniji put.
Radio Sputnik.
Poljski predsjednik Andrzej Duda potpisao je protekle nedelje zakon kojim se ograničava pristup humanitarnim organizacijama i novinarima na granici s Belorusijom, gdje posljednjih nedelja traje migrantska kriza. Inače, iz bezbednosnih razloga, ministar unutrašnjih poslova Poljske može da ograniči pristup pograničnoj zoni nakon konsultacija sa šefom granične službe. Prema rečima Dušana Prorokovića sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, ovaj potez vlasti u Varšavi treba posmatrati i sa spoljnog i sa unutrašnjeg stanovišta.
Oni tako ograničavaju pristup medijima koji nisu zapadni, koji su i do sada izveštavali i sa te strane granice, kao i onim nevladinim organizacijama koje pokazuju određenu želju da se Poljska migrantskim pitanjem bavi na drugačiji način. A sa unutrašnjeg stanovišta u Poljskoj se vodi velika borba između aktuelne vlasti i opozicije. Opozicija je počela da pokazuje signale kako tu krizu treba rešavati na neki drugačiji način uz dogovor sa Evropskom unijom zbog tekućeg rata između zvanične Varšave i Brisela. Ovako se uskraćuje ta mogućnost opoziciji da preko nevladinih organizacija i medija koristi taj argument kako bi napadala vlast.
Na pitanje šta bi mediji i humanitarci mogli da vide sa poljske strane granice s Belorusijom, naš sagovornik kaže da se, sudeći prema izveštajima beloruskih medija i institucija, na poljskoj strani zaista svašta dešava. Ako na ovaj zakon usledi reakcija Brisela, kaže Proroković, to će se dogoditi isključivo s ciljem da se podrži poljska opozicija, dok medijske slobode i ljudska prava tom prilikom padaju u drugi plan. Naš sagovornik dodaje i da bi da je ovakav potez kojim slučajem došao s beloruske strane, iz Brisela već bilo reči o novom krugu sankcija i za pojedince u Minsku i za Belorusiju, a nastavila bi se i kampanja protiv Belorusije koja traje, kako kaže Proroković, već punih godinu dana.
Slušate Radio Sputnik.
Izložbom fotografija stazama naših predaka u Ruskom domu u Beogradu protekle nedelje predstavljene su škole iz unutrašnjosti Srbije u kojima se uči ruski jezik i koje neguju srpsko-ruske kulturne veze. Đaci su igranjem, pevanjem, recitovanjem i glumom na dva jezika obeležili i ruski praznik Dan majki. Izložene fotografije prikazuju kako te mahom seoske škole danas izgledaju u odnosu na mesta u kojima se nalaze i u odnosu na to kako su izgledale ranije. U većini tih škola ruski je drugi strani jezik, ali ima i onih u kojima se uči fakultativno. Na ovoj izložbi predstavljeno je ukupno 17 škola, a njihovi učenici izveli su program posvećen temi majka. Izložba se inače ovih dana seli u mesta iz kojih su škole, a Jovana, Elena i Filip iz osnovnih škola, Aca Aleksić iz Aleksandrovca i Takovski ustanak iz Takova rekli su nam da su se za ovu manifestaciju pripremali dve nedelje i da se osjećaju predivno zbog toga što učestvuju u programu.
Stvarno, nam je drago što učestvujemo u ovome i pripremali smo se dosta za to. Tako smo veoma srećni što smo ovde došli i učestvujemo.
Isto i meni je baš drago i baš sam onako uzbuđena.
Pa imamo malu tremu, ali jesmo uzbuđeni.
Ovu manifestaciju s podršku Ruskog doma organizovali su Savez KOS iz Čačka, Srpsko-Rusko-Belorusko udruženje Slovo Srbi iz Aleksandrovca i Svet BB iz Bajine Bašte, rekla je za Sputnik zamjenica predsjednika Saveza KOS Ksenija Radojičić.
Cilj je da se prikažu te škole, da se malo promovišu deca, da se promoviši njihovo znanje i da onda ih na taj način malo podržimo da oni nastave sa učenjem ruskog jezika. Treba da se pokaže kolika je ta naša veze između Srbije i Rusije jaka. Mi smo se okupili zbog Dana majke, a Srbi će vrlo uskoro da slave detince, materice i oce. I to je sve nekako ta predbožićna atmosfera gde treba da jačamo porodicu, a samim tim kada jačamo porodicu, onda možemo jačati i bratske veze.
Predsjednica Saveza KOS Katarina Petković dodaje da je još jedan cilj projekta stazama naših predaka promocija kulturne baštine Srbije i Rusije, odnosno bliskosti srpskog i ruskog naroda. Zamjenik direktora Ruskog doma Evgenije Djomin istakao je da u Beogradu postoji tradicija da se prvom detetu rođenom na Dan majki pokloni sertifikat koji omogućava vlasniku da besplatno pohađa sve obrazovne programe Ruskog doma. I tako je, kaže Djomin, bilo i ove godine.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnjikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.